përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Maher Elshanin do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Reporterët pa kufi raportojnë se ka përkeqësim të lirisë së medias në Kosovë. Rubio thot se Ukraina dhe Rusia ende larg marrëveshjes për paqe. Kina po vlerëson ofertën e SBA-s për bisedime për tarifat. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Kosova e ka shënuar rënjen më të madhe në 15 vjetët e fundit në indeksin vjetor për lirinë e shtypit të organizatës Reporterët pa kufi, duke u rënditur në vendin e 99 në botë nga 180 shtete. Ky është viti i dytë radhazi që Kosova shënon rënje, pasi në vitin 2024 ra nga vendi 56 në atë të 75. Lidhur me këtë kanë shprehur shqetësime Asociacioni Gazetarëve në Kosovë si dhe Shoqëria Civile. Për më shumë dëgjojmë raportin e përgatitur nga Arton Konushevci.
Kosova ka shënuar rënjen më të madhe në 15 vjetët e fundit në indeksin vjetor për lirinë e shtypit të organizatës Reporterët pa kufi, duke u rënditur në vendin e 99 në botë nga 180 shtete. Ky është viti i dytë radhazi që Kosova shënon rënje, pasi në vitin 2024 ra nga vendi 56 në atë të 75. Në raportin e publikuar nga Reporterët pa kufi me 2 maj në prag të ditës botërore të lirisë së shtypit, Kosova rënditet më së keqi në zonën e Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës tha se është i alarmuar me rënjen e re drastike të Kosovës në rënditjen e indeksit vjetor për lirinë e shtypit. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës është thellësisht e shqetësuar me këtë rënditje me ulta për një dekadë që prej vitit 2015. Megjithatë, e sheh si reflektim të një politike të vazhdueshme aktive armiqësore të dy vjetëve të fundit dhe të udhëhequr nga qeveria e partisë politike vetëvendosje, u tha në reagimin e AGK-s. Ky asociacion ftoi aktorët institucional e të shoqërisë civile të punojnë së bashku që të përmirësojnë lirinë e medias në Kosovë. Ndërka që këshilltarja ligjore nga Qendra Evropiane për Liritë e Shtypit dhe Medias, Flutra Kusari, ka renditur disa arsye që si pasaj kanë kontribuar që vendit rënditet në pozitën më të ulët. Sulmet politike ndaj gazetarve përmenden specifikisht akuzat e pa baza ndaj gazetarve se kinëse bashkëpunojnë me armikun. Radio Televizioni Kosovës, ligji për Komisionin e Pavarur për Media, bojkoti ndaj medjave para zgjedhjeve, mosbatimi i ligjit për qasjen e dokumente publike, vëzhgimi i gazetarëve, policia dhe prokuroria i hetojnë rastet por nuk ngrenë akt akuza dhe padit strategjike kundër pjesëmarrjes publike, shkroi ajo në Facebook. Kusari po ashtu ka kërkuar që urgjentisht të krijohet një komitet kombëtar për liri të medias dhe siguri të gazetarëve me qëllim që të ndalet të trendi i rënjes përmes masave konkrete dhe politikave shtetërore. Por është një parakusht për këtë. Lëvizja vetëvendosje duhet t'i ndalë sulmet ndaj gazetarëve dhe medjave dhe t'i ashtrojë dorën e bashkëpunimit medjave dhe organizatave të shoqërisë civile, shkroi ajo në një postim tjetër në Facebook. Pas publikimit të raportit, Tykmete Bajrami nga Lidhja Demokratike e Kosovës tha se rënja për 24 vende në indeksin për lirinë e shtypit është rezultat i qeverisë Kurti, që gjatë tërë mandatit zgjodhi propagandën dhe mbi transparencën, kontrollin mbi kritikët dhe frikën mbi lirinë. Raporti Reporterëve pa kufi gjeti se në Kosovë, Slovaki, Bosnjë-Hercegovinë dhe Serbi, mediat janë duke u përballur me krizë ekzistenciale për shkak të shkurtimeve buxhetore dhe kontrollit politik. Verën e kaluar, me gjithë kritikat e mëdha, Kuvendi i Kosovës miratoi një ligj për Komisionin e Pavarur për Media, i cili veçtierash parashite licencimin e medjave online, mbikëqyrjen e tyre dhe gjoba deri në 40.000 euro. Këtë javë gjykata kushtetuese e Kosovës e rrëzoi këtë ligj pasi gjeti se disa nene të ligjit nuk ishin në përputhje me kushtetutën e vendit. Sa i përket ligjit për KPM, në tashmë i shfuqizuar nga Reporterët pa kufi, ai u cilësua si kundërthënës që rrezikon edhe më tej të pengoj pavarësinë e KPM-s. Ndërkohë në fillim të këtij viti, partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje, u kritikua për bojkotimin e medjave. Në janar, organizatat joqeveritare ndërkombëtare e vendore i kërkuan Lëvizjes Vetëvendosje të hiqte dorë nga bojkoti i disa medjave të caktuara. Vetëvendosja kishte thënë se nuk po i bojkotonte mediat, por po përjashtonte tri kanale specifike dhe se një vendim i tillë nuk cenonte peizazhin e pasur dhe të larmishëm mediatik në Kosovë. Vetëm gjatë vitit 2024 Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës i regjistroi 24 raste të sulmeve dhe kërcënimeve ndaj gazetarëve. Me 2023 numri ishte më i lartë, 53 raste të sulmeve apo kërcënimeve ndaj gazetarëve.
Lidhur me raportin e Reporterëve pa Kufi që ka cilësuar se ka rënje të lirisë së shprehjes në Kosovë, ka reaguar të dhënësi i lëvizjes vetëvendosje Arlin Mandxhuka. Ai ka thënë se është e pavërtit që në Kosovë nuk ka liri të shprehjes. Në Kosovë jo që ka liri të shprehjes, por ka liri absolute të shprehurit, madje deri në mos ndëshkim absolut të shpifjes. Por si ky raport e thjesht, këta që sot po reagojnë të çuditur me raportin janë ata që kanë dhënë përgjigje para përpilimit të këtij raporti. Pra raporti flet për Kosovën, sikurse kanë folur këta të Kosovës duke dashur ta godasin qeverin përmes raporteve. Në fakt janë duke dalë më jo serioz. Mandxhuka ka shtuar se liria mendimi dhe liria e shprehjes asnjëherë nuk janë dalur e as mund të ndalet. Dhe ai i cilëson gënjeshtra raportimet.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të disa kompanive të licencuara për furnizim me energji elektrike paralajmërojnë se çmimi i energjisë për bizneset mund të rritet deri në 30% krahasuar me tarifat aktuale. Këto ndryshime pritën të ndodhin me një qershor pas një vendimi të zyrës së rregullatorit të energjisë që bizneset e mëdha të zgjidhin vetë furnizuesin e rrymës. Nadia Ahmeti njofton më shumë.
Deri në 30% pritet të shtrejtohet çmimi i energjisë për bizneset e mëdha, paralajmërojnë përfaqësues të disa kompanive të licencuara për furnizimin me energji elektrike në Kosovë. Këto kompani aktualisht kanë shtuar përpjekjet për sigurimin e energjisë në prag të fillimit të nisjes së procesit të liberalizimit të tregut. Zyra e rregullatorit për energji ka marrë vendim që nga data 1 qershor, të gjitha kompanitë mëdha, konkretisht ato me mbi 50 të punësuar ose me një qarkullim vjetor mbi 10 milion euro, të kalojnë në tregun e hapur të energjisë. Sipas kësaj zyre, numri i tyre është mbi 1000. Aktualisht këto biznese furnizohen nga operatori për furnizim energji elektrike KESCO si furnizuesi kryesor i licencuar për energji me çmimet e rregulluara nga ZREA, kurse nga 1 qershori duhet të zgjedhin vetë furnizuesin e tyre me çmimet e parregulluara, të cilat përcaktohen nga kërkesa dhe oferta në treg. Në tregun e lirë janë të licencuara 18 kompani që ofrojnë furnizim me këtë produkt. Disa prej tyre kanë nisur negociatat me prodhues të energjisë në rajon për të siguruar kapacitetet e nevojshme për furnizimin e klienteve të rinj. Ndërkohë, disa biznese si Frutex në Suarek po kërkojnë kompani vendore për të negociuar çmimin. Drilon Ibrahimi, drejtori i përgjithshëm në kompaninë Trading Group, e cila është licencuar në fund të vitit të kaluar, tha se janë në fazën e hulumtimit të tregut për të siguruar çmime më të volitshme, por që ende nuk kanë nënshkruar ndonjë kontratë me kompani prodhuese nga rajoni.
Shumë kompani kanë fillu me na dërgu profilin vjetor të konsumit, ne jena në fazën e përgatitjes së ofertave.
Megjithatë, ai paralajmëron se çmimi për muajt e parë pritet të jetë deri në 30% më shtrejt se sa tarifat aktuale. Aktualisht për konsumatorët e anëvisërisë dhe ata komercial që shpenzojnë deri në 800 kW në orë brenda një muaje, çmimi rrymës gjatë ditës është 7.79 cent për kW, ndërsa për ata që shpenzojnë me shumë se 800 kW, pjesa mbi këtu llogaritet me çmim prej 13.29 centesh. Nga 1 maj do hynë në fuqi tarifat e reja me rritje prej 16%, por në këtë përqindje nuk përfshin bizneset me mbi 50 punëtor. Qimim të njëjt prej 30% më të lartë para lajmëron dhe Diamant Daladaku nga kompania Enerco. Kompania për prodhimin e lëngjeve Frutex në Suharek është një nga kompani që nga qershori do të gjej vetë kompanin furnizuese. Pronari saj Shaqir Palushi tha se ka ndërguar kërkes për takim në të gjitha kompanit e licencuara për të negociuar çmimin, por deri tash asnjëra nuk ka kthyer përgjigje.
Sigurisht që kam rrit lëngjimet operative, por ne do të bëjmë përpjekje që këtë rritje të ketë ndikim vetëm në profitin tonë, do të ulet profit.
Palushi tregon se për një muaj shpenzon energjinë e vlerë deri në 40.000 euro, dhe në rast të rritjes së çmimit për 30%, për sasinë e njëjtë shpenzuar do të paguaj mbi 52.000 euro. Odat ekonomike në Kosovë kanë kërkuar shtyrjen e këtij vendimi, pasi sipas tyre, edhe pse kompanit janë të licencuara, shumica prej tyre nuk kanë pasur klient fundor dhe kanë ekzistuar vetëm në letër, pa veprimtari reale tregtare. Ky tranzicion sipas tyre do të destabilizoj furnizimin dhe do të ndikojnë në rritjen e çmimeve të produkteve të tjera. Për këtë arsye, me 21 mars, Oda Ekonomike Kosovës kërkoi nga avokati popullit që të iniciojë këtë çështje në gjykatën kushtetuese dhe të kërkoi pezullimin e vendimit për të paktën një vit. Avokati popullit konfirmoi për Radio Evropa Lirë se ka pranuar ankesën e Odës Ekonomike dhe është në shqyrtim e sipër. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio dhe nën presidenti Amerikan J.D. Vance shprehën pasiguri lidhur me shanset për të arritur një marveshje të paqes për të dhënë fund luftës në Ukrainë. Mendoj se edhim se ku ndodhet Ukraina dhe se edhim ku ndodhet Rusia tani. Ata janë më afër, por ende larg njëri tjetrit, tha Rubio në Fox News me 1 maj. Dërkaq Vance, duke folur në një intervistë të veçantë për të njëjtën rjat, shkoi më tej, duke thënë se lufta në Ukrainë nuk do të përfundojë së shpejti. Rubio tha se nëse nuk ka një përparim të vërtetë në luftën në Ukrainë së shpejti, presidenti amerikan Donald Trump do të duhet të vendosë sa kohë do t'i kushtojë procesit të negociatave. SBA-ja ka paralajmëruar edhe më herët se negociatat kanë hyrë në një fazë kritike. Dhe mungesa e përparimit mund të nënkuptojë tërheqjen e Washingtonit nga përpjekjet për të ndërmjetësuar përfundimin e konfliktit. Rubio tha javën e kaluar se ndonë se është bërë përparimi vërtet në bisedimet për të dhënë fund pushtimit rus të Ukrainës, hapat e fundit në këtë udhëtim gjithmonë do të ishin më të vështirët dhe se kjo duhet të ndodhë shpejt. Trump, i cili nisi mandatin e dytë në janar, e ka bërë ndër prioritetet kryesore përfundimin e luftës. Ai ka bërë thirrje për një armëpushim të menjëhershëm dhe të plotë, si dhe ka kërkuar që Rusia të ndalë sulmet ndaj qyteteve ukrainase. Vance tha se ishte optimist për arritjen e ndalimit të luftimeve, por theksoi se në fund vendimi do t'i takoj Kievit dhe Moskës. Ata janë ata që duhet të hedhin hapin përfundimtar, deklaroi ai. Tani u takon rusëve dhe ukrainasve, pasi secila palë i njeh kushtet e tjetrës për paqe. U takon atyre të arrijnë një marrëveshje dhe ta ndalin këtë konflikt jashtëzakonisht brutal. Kjo nuk përshkon askund, nuk do të përfundojë së shpejti, shtoi Vance. Ukraina është prejur se dëshira një anë pushim prej të paktën 30 ditësh për të hapur rrugën drejt bisedimeve për një paqe të drejtë. Rusia nuk është padituar për një anë pushim të tillë, por presidenti Vladimir Putin ka shpallur në mënyrë të njëanshme një anë pushim traditor javën e ardhshme, që përkon me ditën e fitores, dhe Kremlini ka deklaruar se është i hapur për bisedime të drejtë për drejta me Kievin.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Pekin është duke vlerësuar një ofertë nga Washingtoni për të zhvilluar bisedime lidhur me tarifat prej 145% të vendosura nga presidenti amerikan Donald Trump dhe Ministria Kineze e Tregtisë më 2 maj. Paralajmëroi SBA-n që të mos përfshihet në shantazh dhe kërcënime. Washingtoni dhe Pekini janë përfshirë në një luftë të tensionuar tregtare, teksa të dyja palët nuk duan të duken se po tërhiqen ose të duken se janë pala e parë që pranon të ulet për të negociuar për tarifat që kanë trazuar tregun globale dhe kam prekur zinxhirët e furnizimit. Ministreja e Tregtisë e Pekinit tha se SBA-ja i ka kërkuar Kinës bisedime mbi tarifat e Trumpit, duke shtuar se dera e Kinës është e hapur për diskutime, duke sinjalizuar mundësinë e uljes së tensioneve sa i përket luftës tregtare. Të gjues të ndërruar, është kjo e tëra për edicionin e mesditës, por të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X-Threads dhe YouTube. Miru të gjofshim!